რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
სომხეთის ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ნადია სავჩენკო შიმშილობას აცხადებს ომის ტყვეების საკითხზე. ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი და ანტისადოპინგო სააგენტო დაობენ რუსეთის გარშემო. სომხეთში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს სამ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს, რომლებსაც ბრალად ედებათ მასობრივი მღელვარების ორგანიზება. 2 აგვისტოს ერევნის ერთ-ერთმა სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ოპოზიციური პარტია მემკვიდრეობის წევრებს, დავით სანსარიანს და ჰოსეპ ხურშუდიანს და სამოქალაქო მოძრაობის სახელად აღსდგით ლიდერს ანდრეას ღუკასიანს. 17 ივლისს ერევანში პოლიციის ერთ-ერთ სადგურზე შეიჭრა შეიარაღებული პირების ჯგუფი, რომლებსაც კავშირი ჰქონდათ რადიკალურ ოპოზიციურ მოძრაობასთან. შეიარაღებული ჯგუფი პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანისგან მოითხოვდა მოძრაობის ლიდერი ჟირაი სეფილიანის ციხიდან გათავისუფლებას და გადადგომას. ორი კვირის განმავლობაში აქციებს შეიარაღებული ჯგუფის ათასობით მომხრე უერთდებოდა, რაც დროდადრო შეტაკებებს იწვევდა პოლიციასთან. შეიარაღებული დაჯგუფება პოლიციას 31 ივლისს ჩაბარდა. ძალადობას ემსხვერპლა ორი პოლიციელის სიცოცხლე. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში შექმნის ეროვნული თანხმობის მთავრობას, თუმცა დასცენს, რომ ეს მთავრობა არ მოიცავს ტერორისტებს და მათ დამცველებს. სარქისიანმა ამ უკანასკნელით იგულისხმა შეიარაღებული ოპოზიციური დაჯგუფება, რომელიც ორკვირიანი კრიზისის ბოლოს პოლიციას ჩაბარდა. 1 აგვისტოს 1000-ზე მეტი მოქალაქე გავიდა ერევნის ქუჩებში 20 შეიარაღებული პირის ძარდასაჭერად, პირების, რომლებიც გასული კვირის ბოლოს დააპატიმრეს. ნადია სავჩენკო, უკრაინელი სამხედრო, რომელმაც თითქმის 2 წელი გაატარა რუსეთის ციხეში, შიმშილობას აცხადებს უკრაინელი ომის ტყვეების გამო. კიდევ ერთხელ აცხადებს შიმშილობას მსოფლიოში მთავრობების წარმომადგენლების უმოქმედობის გამო უკრაინელების პატიმრობიდან გათავისუფლების საკითხზე. განაცხადა პატიმრობის დროს პარლამენტარად არჩეულმა სავჩენკომ კიევში 2 აგვისტოს. შიმშილობას არ დავარღვევ მანამ, სანამ დადებითი შედეგის დღე დადგებაო, დასინა მან. სავჩენკო, რომელიც ვერტმფრენის ნავიგატორი იყო, 2014 წლის ივნისში შეიპყრეს თამას რუსეთის სასამართლომ 22 წლით მიუსაჯა პატიმრობა, მას შემდეგ რაც დამნაშავე ცნო 2 რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში. სავჩენკო მაისში გაათავისუფლეს პატიმართა გასვლის ოპერაციის ფარგლებში. მას შემდეგ ის მუდმივად გამოდის პატიმრების გასვლის პრაქტიკის გაგრძელების და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან პირდაპირი მოლაპარაკების გამართვის მოწოდებებით. რა მოგვიტანა მათმა პატრიოტულმა ლოზუნგებმა და ცბიერმა ნაბიჯებმა? რა მოიგო დონბასმა ამ პოლიტიზებული ომით და რუსეთისგან? ეკითხა სავჩენკომ 2 აგვისტოს და დასინა სიკვდილი ნგრევა, მაროდიორობა რუსი შეიარაღებული პირების მხრიდან და მათი ადგილობრივი ამორალური ოლიგარქების აღზევება. 2014 წლის აპრილის შემდეგ უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტს ემსხვერპლა 9400-ზე მეტი ადამიანი. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, რომელმაც რიოს თამაშებში მონაწილეობა უგზავნა 100 მეტ რუს სპორტსმენს, ღია დავაში შევიდა მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოსთან, რომელიც თვლის, რომ შეჯიბრებაზე აკრძალვა აბსოლუტურად ყველა რუს სპორტსმენზე უნდა გავრცელდეს. ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა თომას ბახმა 1 აგვისტოს გააკრიტიკა სააგენტო. მისი თქმით, სააგენტომ ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე წამოაყენა რუსეთში დოპინგის პრაქტიკის და მისი დაფარვის სისტემის საკითხი, რამაც კომიტეტს მცირე დრო დაუტოვა სამოქმედოდ. ოლიმპიური თამაშები 5 აგვისტოს იწყება. შესაბამისად, კომიტეტმა სპორტის ცალკეული სახეობების ფედერაციას მიმართა თხოვნით, მათ თავად გადაეწყვიტათ, ვის ექნებოდა თამაშებში მონაწილეობის უფლება და მათ რეკომენდაციებს ოლიმპიური კომიტეტი ახლა განიხილავს თამაშების დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე. ეს გადაწყვეტილება სამართალს ეხებაო, განაცხადა ბახმა რიოში გამართულ ოლიმპიურ ასამბლეაზე 1 აგვისტოს და დასინა სამართალი პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოსო. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალ-აბადიმ ქვეყნიდან გასვლა უგზავნა რამდენიმე პარლამენტარს კორუფციასთან ბრალდებების გამო. აბადის ოფისმა 2 აგვისტოს განაცხადა, რომ მან მოგზაურობის დროებითი აკრძალვის ბრძანება გასცა ბრალდებულების წინააღმდეგ, საიმისოდ, რომ ბრალდებების საფუძვლიანობა იქნა შესწავლილი. ამ ნაბიჯის ფონია თავდაცვის მინისტრის ხალედ ალ-ობეიდის მიერ პარლამენტის სპიკერის სალიმ ალ-ჯაბოურის და სხვა პარლამენტარების დადანაშაულება კორუფციასა და შანტაჟში მილიარდობით დოლარის ღირებულების გარიგებების სამტკიცების მიზნით. საქართველოსი მოვალეობის შესრულება შეუდგა თავდაცვის ახალი მინისტრი ლევან იზორია. ის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის თანამშრომლებს წარუდგინა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, იზორია უმაღლესი რანგის პროფესიონალი და ქვეყნის პატრიოტია, რომელიც სამინისტროსა და სამთავრობო გუნდთან ერთად განაგრძობს მნიშვნელოვან რეფორმებს და ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად მოახდენს ყველას პროფესიონალიზმის კონსოლიდაციას.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. მიმოვიხილავთ გამოხმაურებას საქართველოში თავდაცვის ახალ მინისტრად ლევან იზორიას დანიშნას.
14 წლის განმავლობაში უკვე მეორედ ხდება თავდაცვის მინისტროში უშიშროება ანაცვლებს. ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია. ეს არის პრინციპების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება, რომელიც ნატოს მიერ არის აღიარებული.
შეესაბამისად გავერკვეთ პროცესებში საკონსტიტუციო სასამართლოს გარშემო. გიამბობთ ბათუმში მომხდარი ინციდენტზე, რომლის შემდეგაც პოლიციელებს ახალგაზრდა კაცის ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ.
დაზარალებულს და საუბრობს იმაზეც, რომ ამ დღეების განმავლობაში მისმინათ ადგილი ჰქონდა მუქარას და დაშინებას იმისას, რომ ეს ინფორმაცია არ დასაჯეროებულიყო და არ დაწყებულიყო მასზე გამოძება. ოჯახის წევრებმა წარმოგვიდგინეს ფოტო კადრები, სადაც დაზარალებულს ნამდვილად ეთყობა ფიზიკური ზემოქმედების კვალი.
შემთხვევით გულგრულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს, რომელიც ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულ საკითხებს ეთმობა.
მერიიდან გაგვაგზავნეს წყალკანალში, წყალკანალი აბრალის მერიას, რომ რატო დაიწყეს უჩვენოდ გზის კეთება, ჯერ უნდა გაგვეკეთებინა ჩვენ. ერთი მეორეს აბრალიან, ვერ გავიგეთ ვერაფერი.
აი მე მაგალითად შეიძლება მანქანით რო დავდივარ მაგ ავტობაზზე, ძალიან ხმაური ისმის საბურავებიდანა.
მანქანა რომელიც გრიალებს, არ უნდა გრიალებდეს მანქანა.
უცხოეთის ამბობიდან შევეხებით დავას რიოს ოლიმპიურ თამაშებში რუსი სპორტსმენების მონაწილეობის გარშემო და შემთხვევით გულგრულ პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს თავდაცვის ახალი მინისტრი ლევან იზორია უფლება მოსილების განხორციელება შეუდგა. სამინისტროში ის პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მიაცილა. მას წინამორბედი მინისტრი თინა ხიდაშელი არ დახვედრია. ხიდაშელი მხოლოდ კრიტიკით გამოეხმაურა უშიშროების სფეროს ყოფილი წარმომადგენლის ლევან იზორიას თავდაცვის მინისტრად დანიშნოს. თავდაცვის ახალი მინისტრის პირველი სამუშაო დღის ფონია ასევე ჯერჯერობით ოფიციალურად გამოუძიებელი, მაგრამ მედიით გავრცელებული ცნობები იმის საუბაზე, რომ წარსულში თავდაცვის საიდუმლო ბაზებთან წვდომა ჰქონდა არა უფლება მოსილ პირს. თავდაცვის სამინისტროს გარშემო და სამინისტროში არსებულ ვითარებაზე საუბარს ახლა ნინო ხარაძე განაგრძობს.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე, უკვე თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, მისი სიტყვებით სამინისტროში საღიგონების პოლიტიკის განხორციელებას გეგმავს. თუმცა მისი დანიშნა ამ თანამდებობაზე ხელისუფლების შეცდომად და საერთაშორისო ვალდებულებების ჭრილში გაუმართლებელ გადაწყვეტილებად მიაჩნია თავდაცვის ყოფილ მინისტრს თინა ხიდაშელს. მსგავს პოზიციას იზიარებს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც.
არ შეიძლება სუსი დაასვა თავზე ჯარს, რომ ვთქვათ, აბსოლუტურად ყოველგვარი კონტექსტების გარეშე. ეს ძალიან სამწუხაროა. 14 წლის განმავლობაში უკვე მეორედ ხდება თავდაცვის სამინისტროში უშიშროება ანაცვლებს. ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია. ეს არის პრინციპების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება, რომელიც ნატოს მიერ არის აღიარებული, რომლითაც შენ განაცხადებს გაკეთებული, რომ ნატოში მიდიხარ. თავდაცვის მინისტრები პრაქტიკულად ყველა ცივილიზებულ ნატოს წევრ ქვეყანაში არიან პოლიტიკოსები. პოლიტიკოსები სამოქალაქო ცხოვრებიდან მოსული პოლიტიკოსები.
თავდაცვის ყოფილი მინისტრის განცხადებებს ახალი მინისტრის მისამართით ინსტიტუტების შეურაცხყოფად მიიჩნევს მართველი გუნდი. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი კი საერთოდაც თინა ხიდაშელის და დავით უსუფაშვილის კომენტარებს არაადეკვატურს უწოდებს.
დამჭირდება ამ კომენტარებზე რაიმე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ძალიან არაადეკვატური კომენტარები იყო სამწუხაროდ მე დარწმუნებული ვარ რომ მას შემდეგ რაც ქალბატონი თინა და ბატონი დავითი დაძლევენ ამ ემოციებს ისინი სხვაგვარ კომენტარებს გააკეთებს
თავდაცვის ახალი მინისტრის შეფასებისას სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცხვიტავა ერთ-ერთ მთავარ საკითხზე სვამს აქცენტს ვადა რომლითაც ლევან იზორია მინისტრად იმუშავებს
სამწუხაროდ მანკიერი თვისება არის საქართველოს უახლეს ისტორიაში ის რომ როდესაც იცვლება ერთი მინისტრი მასთან ერთად იცვლება მთელი გუნდი ეს არ ეხება მხოლოდ ადმინისტრაციას ეხება ძალიან ბევრ სერიოზულ პოზიციას და თანამდებობას ეს კი თავის მხრივ აცარიელებს და პირდაპირ ზიანს აყენებს კონკრეტულ უწყებას არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება თავდაცვა თუ ნებისმიერი სხვა თუმცა ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ სამხედრო უწყებაზე
საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძე ფიქრობს რომ საქართველოში არსებობენ ლევან იზორიაზე მეტი გამოცდილების მქონე კადრები რომლებსაც თავდაცვის სისტემაში აქვთ ნამუშევარი ვინედან ძალიან მნიშვნელოვანი სამინისტროა თუნდაც ნატოში ინტეგრაციის კუთხით და შესაბამისად გიორგი მუჩაიძის სიტყვებით უკეთეს იქნებოდა პოლიტიკური წონის მქონე ფიგურა დანიშნულიყო
მის მოღვაწეობას თუ დავხედავთ წინა უწყებაში სადაც იგი მოღვაწეობდა ეს უწყება უსაფრთხოების სამსახური არის ერთ-ერთი ყველაზე არატრანსპარენტული დემოკრატიულ კონტროლს ნაკლებად დაქვემდებარებული უწყება და მის მიმართ ძალიან ამ უწყების მიმართ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები არსებობს
თავდაცვის სამინისტროში მინისტრის შეცვლის პარალელურად გიორგი მუჩაიძე იმაზე საუბრობს თუ რა გავლენა ექნება ნატოელი პარტნიორების თვალში იმ ცნობებს რომლის თაობაზეც ტელეკომპანია რუსთავი 2 აღწელებს ინფორმაციას საქმე ეხება თავდაცვის სამინისტროს საიდუმლო ბაზებზე არაუფლებამოსილი პირის ძდომის საკითხს გიორგი მუჩაიძის სიტყვებით თუ საქართველოს შიდა განაწესს ვერ ასრულებს საიდუმლოების დაცვის კუთხით მაშინ ნატოელი პარტნიორების მხრიდან დობა დაიკარგება ამ საკითხზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც ისაუბრა მას შემდეგ რაც თავდაცვის ახალი მინისტრი წარადგინა უწყებაში კვირიკაშვილის თქმით ეს არის საკითხი როცა რაღაცას დაგაბრალებენ და შემდეგ თავი უნდა იმართლო
მე მქონდა გუშინ საღამოს საუბარი გენერალურ პროკურორთან იგი აცხადებს რომ მათ თავდასუსხებიდან არც ერთი მიმართვა ამასთან დაკავშირებით არ მიუღიათ შეეხება თვითონ ამ საკითხს მე დავინტერესდი რა თქმა უნდა ჩვენ ვალდებული ვართ რომ საზოგადოებას პასუხები გავცეთ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ხასუსვამ თუმცა არა იმ ადამიანებს განსაკუთრებით ფედერალობაში მყავს ის პოლიტიკოსები რომლებსაც ჩვენი ქვეყანა ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ დააყენეს ძალიან ბევრი არაერთი გაუაზრებელი ქმედებით ამ შემთხვევაში სამხედროებს არ გულისხმობ რა თქმა უნდა გულისხმობ პოლიტიკოსებს ამიტომ თუ გამოსაძიებელი იქნება და თუ იქნება საკმარისი მასალა იმისათვის რომ გამოძიება იქნას ჩასატარებელი რა თქმა უნდა ეს ასე მოხდება
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა პოსკრიპტუმის მიერ გავრცელებული ცნობით გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გენერალი გიგი კალანდაძე ამტკიცებს რომ აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე აშენებული საიდუმლო სამხედრო ობიექტების კოორდინატები და მთელი ინფორმაცია მინდია ჯანელი ის თავდაცვის მინისტრობის დროს სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურების ხელში აღმოჩნდა. საქმის გარემოებებში გარკვევა ახლა დაიწყო მთავარმა პროკურატურამ უწყებაში უარყვეს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ინფორმაცია თითქოს პროკურატურას აქამდეც ჰქონდა სამინისტროს გან საქმის გამოძიების მოთხოვნის ცნობები გადაგზავნილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე ვიდეოდა საქმე რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი თუ ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი რომელიც არ ნელდება.
მე დაბერჯეთქე მე ვინც პირადად ჭია მესოლა ეს ოპატია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ვიცი მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება
მასაც ჩვენს პროგრამა დაბკოლების ზოლს 4 შაბათს მოისმენთ ახლა კი 3 შაბათი სახამოა საქართველოს 18 საათი და 14 წუთია განვაგრძობთ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებას. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაურკვეველი ვადით გადაიდო გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმისთვის მსჯავრდებული ხუთი პირის გაერთიანებული სარჩელების არსებითი განხილვა. ორი აქვისთვის დანიშნული სხდომა პლენუმის კვორუმის არარსებობის გამო გადაიდო. ამ ფაქტს წინ უსწრებდა ხმაურიანი პროცესები, როგორც უშუალოდ საკონსტიტუციო სასამართლოში, ისე მის ფარგლებს მიიღმა. ისმის ბრალდებები სამართლებრივი პროცესების შეგნებულად პოლიტიზირების შესახებ. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
მაშინ როცა ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში სხდომა უნდა გამართულიყო, მოსამართლეთა ერთი ნაწილი თბილისში უცხოელ დიპლომატებს ხვდებოდა. მოსამართლეების ზაზა თავაძის, ლალი ფაფიაშვილისა და ოთარ სიჭინავას განცხადებით, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ისინი ობიექტური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით შეხვდნენ. შეხვედრა კარგახნის წინ იყო დაგეგმილი, ამის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემაც იცოდა და შესაბამისად მათთვის გაუგებარია ბრალდებების სხდომის შეგნებულად ჩაშლასთან დაკავშირებით. შეკითხვაზე, როდის დაუბრუნდება სასამართლო გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მსჯავრდებულთა სარჩელების განხილვას, მაგალითად მოსამართლე ოთარ სიჭინავა ასე პასუხობს.
ჩვენ ალბათ მივიღებთ გადაწყვეტილებას თვითონ დამოუკიდებლად, როგორც ეს წყდებოდა 9 წელი და 10 თვე, რას გავაკეთებთ, როგორ გავაკეთებთ და როდის გავაკეთებთ. ვერავინ თავს ვერ მოგვახვევს, ვერც ალბათ სამართლეებს და ვერც სასამართლოში რა როდის და როგორ უნდა გავაკეთოთ და არც ვინმეს რჩევებს და რეკომენდაციებს ამ თვალსაზრისით ნამდვილად არ გავითვალისწინებთ.
ორი გახმაურებული საქმის სასამართლო პროცესზე, რომელიც 2 აგვისტოს ჩაიშალა, საკონსტიტუციო სასამართლოს მხოლოდ 3 მოსამართლე გამოცხადდა და მათ შორის იყო მაია კობალეიშვილი. ის იმედოვნებს, რომ კოლეგები პრობლემებს არ შექმნიან მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში.
მე იმედი მაქვს, რომ ჩემი კოლეგები ხელშეუწყობენ მართლმსაჯულების განხორციელებას, გამოიჩენენ გონიერებას და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამ ეპისტოლურ სტილს გადავიტანთ სამუშაო ფორმატში სხდომათა დარბაზში.
მოსამართლეები, რომლებიც 2 აგვისტოს სხდომაზე არ გამოცხადდნენ, მუშაობის გაგრძელებას აპირებენ, მაგრამ ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციის თანახმად საეჭოა, რომ მონაწილეობა მიიღონ გახმაურებული საქმეების განხილვაში. ასეთ მოლოდინს ლოგიკურად აჩენს გავრცელებული წერილიც, რომელსაც მოსამართლეების ერთი ნაწილი, კერძოდ 5 მოსამართლე აწერს ხელს. ზაზა თავაძის, ლალი ფაფიაშვილისა და ოთარ სიჭინავას გარდა წერილის ხელმომწერთა შორის ხვდებით ასევე მერაბ ტურავასა და თამას საბუტაშვილს. ტექსტში გახმოვანებულია ბრალდებების საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მისამართით, რომის მაგალითად ერთპიროვნულად განაგებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს დღის წესრიგს და ხელს უწყობდა პოლიტიკური კონტექსტის შემცველი საქმეების დაჩქარებას. სწორედ ამ კონტექსშია მოხსენიებული გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მსჯავრდებულთა გაერთიანებული სარჩელები და აქვეა ჩამოყალიბებული მოთხოვნები და სამოქმედო გეგმაც, სადაც გარკვეული საქმეების გადავადების საჭიროება ახაზგასმული.
საჭიროდ მიგვაჩნია ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ნიშნის მატარებელ ყველა საქმეზე საკონსტიტუციო სასამართლო დაელოდოს შესაბამისი ორგანოების მხრიდან ამ საკითხის სრულყოფილად შესწავლას და ამ საქმეების გადაწყვეტა მხოლოდ მას შემდეგ, როცა გადამოწმდება და დასრულდება სათანადო ორგანოების მხრიდან სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებაში მოყვანილი ზეწოლის ფაქტების სინამდვილე, რათა გამორიცხულ იქნას ყოველგვარი ეჭვები მოსამართლეების მიუკერძოებლობასა და ობიექტურობასთან დაკავშირებით.
წერილზე ხელმომწერი 5 მოსამართლის აზრით ასეთი საჭიროება მანამდე იქნება, ვიდრე პროკურატურა არ დაადგენს სიმართლეს ივლისში დაწყებული გამოძიების პროცესში. საქმე აღიძრა მოსამართლეებზე ზეწოლასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის 21 ივლისის განცხადების საფუძველზე, თუმცა მთავარმა პროკურატურამ 1 აგვისტოს განაცხადა, რომ გამოკითხულია საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველა მოსამართლე თავმჯდომარის გარდა და გამოკითხულთაგან ყველა უარყოფს მათ მიმართ ვინმეს მხრიდან რაიმე სახის ზეწოლის ან სამართალწარმოების განხორციელებაზე ზეგავლენის მიზნით სასამართლოს საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით ჩარევას. მოგვიანებით გახმაურდა კიდევ ერთი ბრალდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მისამართით. მოსამართლე მერაბ ტურავა ლაპარაკობდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმესთან დაკავშირებული სარჩელის გამოცვლისა და იგივე ნომრით რეგისტრაციის შესახებ, თუმცა ეს ფაქტი კატეგორიულად უარყოფილია საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 მოსამართლის, ქეთევან ერემაძის, მაია კობალეიშვილისა და კონსტანტინე ვარძელაშვილის მიერ 31 ივლისს გამოქვეყნებულ წერილში. ტექსტში დაწვრილებით არის აღწერილი
პროცედურები და ხაზგასმულია, რომ კანონი არანაირად არ დარღვეულა. რაც შეეხება 2 აგვისტოს ჩაშლილ პროცესს, როგორც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სამშაბათს გამოვლინდა მართლმსაჯულებისთვის ხელი შეშლის ყოვლად მიუღებელი ფაქტი, რაც მეტად სახიფათო ნიშნებს ატარებს.
Ну, вот и წარმოვიდგენია, რომ მოსამართლე საბოტაჟს უცხადებს ფასობრივად სამართალ წარმოებას და პროცესს აცხადებს. და დაკავებული იყოს შავი პიარით, პრესაქონიციებით, იმის საწესო სამართალ პროცესზე გაარკვიოს ისი საინტერესო საკითხები. ეს მოსამართლე ძალიან პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ნებას ეკონდებარებიან, როგორც მე ხედავ. ეს არის სრული უმსკავსობა. ეს ფაქტს ვერაფერს უწოდება, ამას რაც დღესაც ამასში მოხდა.
სოსო ბარათაშვილის თქმით, შექმნილია სრულიად აბსურდული ვითარება, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები საკუთარი ნებით უქვემდებარებენ პროკურატურას საკუთარ თავსა და თავიანთ საქმიანობას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
იქო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მსმენელის ყურადღება სახლ ბათუმს მივაპყრობთ, სადაც პოლიციის თანამშრომლებს ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ. პროკურატურამ და ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებმა უკვე დაიწყეს მოქალაქე ირაკლი ქაჯაიას მიმართ ძალადობის სავარაუდო ფაქტის შესავლა. ბათუმში მომხდარ ინციდენტზე გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
26 ივლისს დილის 4-ის ნახევარზე ბათუმის ბულვარში ერთ-ერთ ღამის კლუბთან წრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით ირაკლი ქაჯაია პოლიციელებმა დააკავეს. დაკავებიდან 9 საათის შემდეგ კი პოლიციის შენობიდან ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. საავადმყოფოს მთავარი ექიმი თამარ ხატვარი ამბობს, რომ პაციენტი იმავე საღამოს გაწერეს.
პაციენტი შემოყვანილია 2011 წლის 26 ივლისს 5:25-ზე. იმავე დღესვე პაციენტმა დატოვა კლინიკა. ზუსტი ინფორმაცია აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების მკურნალობისა და დიაგნოზის შესახებ აღწერილია ფორმაში, რომელიც ხელზე გაესა პაციენტს.
საავადმყოფოში გაცემულ ფორმა ასში წერია, რომ პაციენტს გულმკერდის მარჯვნივ აღენიშნება მერვე ნეკნის მოტეხილობა. პოლიციის დაკავების ოქმში კი აღნიშნულია, რომ განყოფილებაში მიყვანისას ვიზუალური დათვალიერებით ქაჯაიას ფიზიკური დაზიანება არ აღენიშნებოდა. დაკავებულის დედა ნინო დუმბაძე ამბობს, რომ მიშულს პოლიციის განყოფილებაში ფიზიკურად გაუსწორდნენ.
მოხდა განყოფილებაში არა ადამიანურად წამება ჩემი შვილის, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით დატეხილი აქვს წარბი. ჩემი შვილი იყო ხელფეხ შეკრული, ექსპერტიზის პასუხი უახლოეს დროში იქნება. გვაქვს სურათები გადაღებული, სადაც ეტყობა ეს ნაკვალები ხელებზეც, ფეხებზეც, რომ ნამდვილად ჰქონდა ხელები და ფეხები შეკრული.
აღნიშნულ საქმეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სწავლობს. საიაზ ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი გამოძიების დასრულებამდე ეჭვმიტანილი პოლიციელებისთვის უფლებამოსილების შეჩერებას ითხოვს.
აქ არ არის დაბალი რანგის თანამშრომლებზე საუბარი, ესე მიგახლავთ, რომ განყოფილების უფროსი მოადგილე სხვა თანამშრომლებით, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ეფექტური გამოძიების ჩატარების პროცესში მათ შეჩერებული ჰქონდეთ უფლებამოსილება, ვინაიდან დაზარალებულს დედა და საუბრობს იმაზე, რომ ამ დღეების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ადგილი ჰქონდა მუქარას და დაშინებას იმისას, რომ ეს ინფორმაცია არ გასაჯაროებულიყო და არ დაწყებულიყო მასზე გამოძიება. ოჯახის წევრებმა წარმოგვიდგინეს ფოტო კადრები, სადაც დაზარალებულს ნამდვილად ეტყობა ფიზიკური ზემოქმედების ყალი. ამასთან თვითონ დაზარალებულს მიმართული აქვს სამხარაულო ექსპერტიზის ბიუროსთვის და რამდენიმე დღეში ჩვენ ხელთქვეთნება მტკიცებულება იმისა, რომ მის მიმართ ნამდვილად ჰქონდა ადგილი ფიზიკურ დალაგებას.
შემთხვევა სახალხო დამცველის აპარატით სწავლობს. აჭარაში სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა ციალა ქათამიძემ წინასწარი დაკავების იზოლატორში ირაკლი ქაჯაია მოინახულა.
ამ ეტაპზე ის იმყოფება წინასწარი დაკავების იზოლატორში, აქვს გარკვეული ტიპის ჩამხლობის პრობლემები. აღნიშნულ საქმის წარმოებას გავაგრძელებთ და მაქსიმალურად შევეცდებით ზუსტად დავადგინოთ მისი დაზიანების წარმომშობ მიზეზები.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურში აცხადებენ, რომ აღნიშნულ ინციდენტზე პროკურატურამ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით დაიწყო, რაც ძალადობის ან იარაღის გამოყენებით სამსახურეობრივ უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს.
ეკა ლორდქიფანიცემ ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან ქვიამბოლს 6 ივლისს მომხდარი ინციდენტზე და პოლიციელებისთვის წაყენებულ ბრალდებებზე. რამდენიმე წუთში საქართველოში 18 საათსა და 20 წუთზე შემთხვევით ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას მანამდე მუსიკა.
And the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. Say it's true that I'll be loving you always.
Until the rainbow burns the stars out of the sky.
Always.
Until the ocean covers every rock and rock.
It's gonna be always.
Until the day that it's our day's foundation.
You know it's gonna be always.
Another day.
As today I know I'm living for tomorrow. Can you give me the past that I mustn't feel?
Cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind.
გადაგდგანთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სულ მალე გაგაცნობთ ახლი ამბების მოკლე გამოშვებას და გეტყვით იმასაც, რომ ახლი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ შემთავაზებთ ყურულ რეგიონულ მაცნეს. ახლა კი სიტყვას უთმობ სალომე ასათიანს. ახლი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერში.
სომხეთში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს სამ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს, რომლებსაც ბრალად ედებათ მასობრივი მღელვარების ორგანიზება. 17 ივლისს ერევანში პოლიციის ერთ-ერთ სადგურზე შეიჭრა შეერაღებული პირების ჯგუფი, რომლებსაც კავშირი ჰქონდათ რადიკალურ ოპოზიციურ მოძრაობასთან. შეერაღებული დაჯგუფება პოლიციას 31 ივლისს ჩაბარდა, ძალადობას ემსხვერპლა ორი პოლიციელის სიცოცხლე. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში შექმნის ეროვნული თანხმობის მთავრობას, თუმცა დასნეს, რომ ეს მთავრობა არ მოიცავს ტერორისტებს და მათ დამცველებს. ნადია სავჩენკო, უკრაინელი სამხედრო, რომელმაც თითქმის ორი წელი დაჰყო რუსეთის ციხეში, შიმშილობას აცხადებს უკრაინელი ომის ტყვეების გამო. კიდევ ერთხელ აცხადებს შიმშილობას მსოფლიოში მთავრობების წარმომადგენლების უმოქმედობის გამო უკრაინელების პატიმრობიდან გათავისუფლების საკითხზეო განაცხადა პატიმრობის დროს პარლამენტარად არჩეულმა სავჩენკომ კიევში 2 აგვისტოს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, რომელმაც რიოს თამაშებში მონაწილეობა აუკრძალა 100-ზე მეტ რუს სპორტსმენს, ღია დავაში შევიდა საერთაშორისო ანტისადოპინგო სააგენტოსთან, რომელიც თვლის, რომ შეჯიბრებაზე აკრძალვა აბსოლუტურად ყველა რუს სპორტსმენზე უნდა გავრცელდეს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალ-აბადიმ ქვეყნიდან გასვლა აუკრძალა რამდენიმე პარლამენტარს კორუფციასთან მრავლდებების გამო. საქართველოს მოვალეობის შესრულება შეუდგა თავდაცვის ახალი მინისტრი ლევან იზორია. ის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების გენერალურ შტაბის თანამშრომლებს წარუდგინა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ლევან იზორიას განცხადებით, მისი უმთავრესი პრიორიტეტი საღიგონების პოლიტიკა იქნება.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ახლა გავაგრძელებთ ყურული რეგიონული მაცნით, რომელიც ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულ საკითხებს ეძღვნება. ნონა მჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ რეგიონული მაცნისთვის მომზადებულ რეპორტაჟებს და მათ ავტორებს.
ამ რამდენიმე დღის წინ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოდნის კარში ხიდის ჩანგრევის შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როცა მებაღეები მიკროავტობუსით საზამთროს მოსავლის გადაზიდვას ცდილობდნენ. თვითმხილველების თქმით, ამორტიზებულმა ხიდმა ავტომობილის სიმძიმეს ვერ გაუძლო, ჩაინგრა და მიკროავტობუსი 4 მეტრის სიმაღლის ხევში ჩავარდა. რამ გამოიწვია რამდენიმე წლის წინ აშენებული ხიდის დაზიანება და როდის იგეგმება მისი აღდგენა? სიუჟეტი თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი და შუმა მოამზადა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოდნის კარში ის ხიდი ჩაინგრა, რომელიც მოსახლეობას სასოფლო სამეურნეო სავარგულებთან აკავშირებდა. ხიდი იმ დროს ჩამოიშალა, როდესაც მასზე საზამთროთი დატვირთული მიკროავტობუსი გადადიოდა. ხიდის ნგრევის შედეგად მცირე ტიპის სატვირთო 4 მეტრის სიმაღლიდან ხევში გადავარდა, შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა. სამივე დაშავებული იმერეთიდან არის ისინი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სწორედ საზამთროს საყიდლად იმყოფებოდნენ. მომხდარ ცოდნის კარში მცხოვრები ნონა ჯალიაშვილი იხსენებს.
მოვიდნენ და ტელეფონი დარეკეს პატრულში. და მოვიდნენ სასწრაფოდ და პატრულში და როგორ გადავიდით, დავინახე ის იყო და ისე გადაბრუნებული იყო მარტოდკა. როგორ გადაბრუნდა რა მოხდა, მე არ ვიცი. ჩაგრეულია ხიდი. გამოცვლილი ქონდა ის საყრდენი და ვეღარ გაუძლო.
რამაზ ლომიძე სოფელ ცოდნის კარში ცხოვრობს. ის გვეუბნება, რომ 4 წლის წინ ამავე დასახლების მოთხოვნით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში აშენდა. მისივე თქმით, ხიდი დაანგრევამდე დაზიანებული იყო და მას შეკეთება სჭირდებოდა. ამბობს, რომ ამ ხიდით საჭაპანე ტრანსპორტს უნდა ესარგებლა და ის სატვირთოებისთვის არ იყო განკუთვნილი.
მინდოდა მოდიოდი ველოსიპედით კომბოსო დაურგე. როდონა წამოსულა ხიდზე უნდა გადმოსულიყავდა. რო დავინახე, ხიდი ჩანგრეული იყო. და ხალხი იყო, წამოვედი მე, რა ხდება მეთქი გავიგოთქო და რომოვედ უკვე მანქანასთან მივედი, ხალხი ამოყვანილიყავდათ. ეგ ხიდი თავიდან რო გაკეთდა, თვითონ ბოძიძგი გამოეცალა, წყალდობებს და იმაზე გამოეცალა და ცოტა დაზიანებული იყო. და როგორც ასე დიდი მანქანები არ შეიძლება გადასვლა. მაგრამ მაინც გადმოვიდნენ. პატარა მანქანას უძლებდა, მაგრამ ამ დიდი მანქანას ვერ გაუძლო.
ცოდნის კარში ახალი ხიდის ასაშენებლად დაახლოებით 20,000 ლარია საჭირო. ამის შესახებ ლაგოდეხის გამგებელმა კახა ჯამბურიამ განაცხადა. მისი თქმით, ხიდის აღდგენა იგეგმება, თუმცა დროს ჯერ ვერ დაასახელებს, რაც შეეხება შეკითხვას. იყო თუ არა თავის დროზე სამშენებლო ნორმები დაცული და დადგება თუ არა ხიდის მშენებელი კომპანიის პასუხისმგებლობის საკითხი, გამგებლის თქმით, პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკი არ მიდის, რადგან ექსპლუატაციის ვადები უკვე გასულია.
მდევადობის მანქანა საუნა გადაევლო, რამაც გადაიარა.
და ეს თვითონ ყოველს უნდა სწოდნოდა თუ როგორ გაიგებდა?
უნდა სწოდნოდა, ძღოლმაც იცის ეგ და სოფელმაც იცის, გას ვადები რაც ჰქონდა, ის გასულია მაქსიმალური პასუხისგებლობა. ორწლიანი ხონა. ახლა ჩვენ მაგას იმავშებით პროექტს ვაკეთებთ და მინდა რომ აღვადგინოთ რა ეს ფიჭი და მასზე მოძრაობა.
დაახლოებით რა თანხაზე ალაპარაკი ხო არ იცით წინა?
დაახლოებით სადღაც 20,000 ლარი.
როდის მოხდება დაზიანებული ხიდის აღდგენა, კონკრეტული დრო ჯერ უცნობია. ცოდნის კარში ალტერნატიული ხიდიც არსებობს, რომლითაც მოსახლეობა დაზიანებული ხიდის აღდგენამდე ისარგებლებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი განაცხადეს, რომ მომხდარზე გამოძიება 276 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი კი იუწყება, რომ აბის დასახლებაში გორის ქუჩის მცხოვრებლები გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებას პროტესტით შეხვდნენ. მოსახლეობა ჯერ ამორტიზებული საკანალიზაციო და სასმელი წყლის სისტემების შეცვლას ითხოვს. ისინი ამბობენ, რომ მიმდინარე საგზაო სამუშაოებმა ძველი გაყვანილობა უფრო მეტად დააზიანა.
იყავით ჩასულები და რა ვიცი, ვერ მივიღეთ საიმედო პასუხი. გვეუბნებიან ჯერ კეთდება ასფალტი და წყლის პრობლემა როდის გადაწყდება, არ ვიცით, ეს კანალიზაცია და წყალი არ გვეხება, გითხრით. მერიიდან გაგვაგზავნეს წყალკანალში, წყალკანალი აბრალის მერიას, რომ რატო დაიწყეს უჩვენოდ გზის კეთება, ჯერ უნდა გაგვეკეთებინა ჩვენ. ერთი მეორეს აბრალიან, ვერ გავიგეთ ვერაფერი და ასე რომ თუ გაგრძელდა, არ გვეღირდება ჩვენ არც კანალიზაცია და არც წყალი.
აბის დასახლებაში გორის ქუჩის მაცხოვრებლები დახმარებას ითხოვენ. მოსახლეობის პროტესტი გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა გამოიწვია. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ ქუჩაზე ამორტიზებული საკანალიზაციო და სასმელი წყლის სისტემების შესაძლებლად არაფერი კეთდება. მიმდინარე საგზაო სამუშაოებმა კი ძველი გაყვანილობა უფრო მეტად დააზიანა.
არ წყალს გვიკეთებენ არაფერი, ვეუბნებით შეგვაერთეთ ქალაქის წყალზე, არაო, იმას გავაკეთებთ, იმის გამკეთებელი არავინ არ არის, წყალი დაშრა ფაქტიურად. ზაფხულში ჩვენ წყალი არ აგვაქვს. დილით მოვა 1.5 საათი 20 წუთი, ვინც მოასწრებს, ვინც არა და არის უწყლთელი და.
ეხლა აგებენ ასვათსაქა. ამბობენ რომ ტენდერში ვინც გამოიმარჯვებსო, სექტემბერ-ოქტომბერშიო, აი მეორეო წყალსაც და კანალიზაციას გაგიკეთებენ. აქ რო კატოკი გადაივლის, ეხლა დასაწყებნას არა ხრეჭყო დახრიან. რაც დარჩენილია ტრუბები კანალიზაციის თურამის, სულ გავერანდება გავოხრდება.
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში ადასტურებენ, რომ აბის დასახლებაში წყალმომარაგებისა და წყალგადინების მილები მოწოლებულია. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნინო რამიშვილი ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხისთვის მისიომულ ინტერვიუში ამბობს, რომ გორის ქუჩაზე არსებული სისტემის შესაძლებლად პროექტი მზად არის და კომპანია დაფინანსებას ელოდება.
ახალციხეში აბის დასახლებაში მილები მართლაც მოძველებულია. აქედან გამომდინარე მზად არის უკვე პროექტი, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების საპროექტო დეპარტამენტის მიერ არის მომზადებული აბის დასახლების წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია. კომპანია ელოდება დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტა, სადაც დაიწყოს სამუშაოები.
ახალციხეში გორის, ფალიაშვილისა და ერევნის ქუჩებზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ახალციხის მერია უზრუნველყოფს. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ŠPS მესხეთი ავტოგზა ასრულებს. მერიასა და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია ŠPS მესხეთ ავტოგზა შორის ხელშეკრულება გაფორმდა, რომელიც ითვალისწინებს ახალციხეში გორის, ფალიაშვილისა და ერევნის ქუჩების გზის მოასფალტებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოებს. აღნიშნული პროექტი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და ნაწილი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, რომლის ღირებულებაც 500,000 ლარზე მეტ შეადგენს. კითხულობთ დოკუმენტში. როგორც მერიაში განმარტავენ, გზის საფარის დაგება არ შეჩერდება. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია სარეაბილიტაციო სამუშაოებს განახორციელებს, წყალგაყვანილობის დროს დაზიანებული გზის საფარის აღდგენაზე პასუხისმგებლობას თავად კომპანია აიღებს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთავი თბილისის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ნაწილი უკვე აშენებულია, თუმცა ობიექტები მშენებელ კომპანიას დამკვეთისთვის ჯერ არ ჩაუბარებია. გარდა ამისა, ზოგი აქებს მშენებლობის ხარისხს, ზოგიც იწუნებს. ასე შენებელია მაგისტრალის კიდევ ერთი მონაკვეთიც. მთლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობის მიმდინარეობისა და უკვე აშენებულის მიმართ მძღოლების დამოკიდებულების შესახებ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა.
რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ორი მონაკვეთის მშენებლობა, რომელიც ორ წელიწადს გაგრძელდა, პრაქტიკულად დასრულდა, მაგრამ მძღოლების დიდი ნაწილი გზის საფარით უკმაყოფილოა.
ეგ ავტობამი არ არის, ეგ არის ზღვის ფარო.
ქვემო ფონიჭალეიდან როარა დამთავრებული, როდის იქნება ვარც ვიცით. ან შემოვლით იგზა იქნებაო და ახლა მაგარი უფრო ძალიან დიდი პროსტაცობებია, ძალიან დიდი.
კარგი ხარეს არის, ხე ნახე ნაკეთები არის, ხარისკიანია. ბაგაბუგი დადეს მანქანა.
აი მე მაგალითად შეი მანქანით რო დავდივარ მაგ ავტობაზზე, ძალიან ხმაური ისმის საბურავებიდანა.
მანქანა რომელიც გრიალებს, არ უნდა გრიალებდეს მანქანა.
ამბობენ რუსთაველი მძღოლები, რომლებსაც ხშირად უწევთ რუსთავიდან თბილისში თუ პირიქით მგზავრობა. ავტომაგისტრალის ორი მონაკვეთი ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ სინო ჰიდრო კორპორეიშენმა ააშენა. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი გურამ ვახტანგიშვილი ამბობს, რომ დამკვეთი მუნიციპალური განვითარების ფონდი მშენებლობის ხარისხით კმაყოფილია.
მშენებლობა ნორმალურად არის დამთავრებული, დამკვეთი ხარისხით კმაყოფილია, აქვს რაღაც ჩენისტები და ჩენისტები გამოვარწოდებს.
თუმცა გურამ ვახტანგიშვილის თქმით, ობიექტები დამკვეთისთვის ჯერჯერობით არ ჩაუბარებიათ. ამის მიზეზი ის არის, რომ კომპანია სინოჰიდრო დამატებით აშენებს მაგისტრალის პარალელურ ორ გზას მიმდებარე სოფლებში. მშენებლობა ზაფხულის ბოლოს დასრულდება. ლევან სუხიტაშვილი მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, რომელიც მონიტორინგს უწევს მაგისტრალის მშენებლობის ხარისხს, ამბობს, რომ მშენებელ კომპანიას მცირე ხარბეზების აღმოფხვრა დაევალა, თუმცა უკვე დაწყებულია მაგისტრალის პირველი და მესამე მონაკვეთის მიღება ჩაბარების ფორმალური პროცედურები.
კომპანიამ წელი მოგცა რომ სამუშაოზე დასრულებულია და მიმდინარეობს მიღება ჩაბარების პროცესი. ხარვეზები ნაწილობრივ გამოსწორდა და ნაწილობრივ არ გამოსწორებულა, მაგრამ გამოსწორდება სამომავლოდ. მასპროექტს აქვს დასახელებული პასუხის მომლობის პერიოდი ეს წლიანი და ამ პერიოდში, მაგრამ აი ორ სამშაბათში გამოსწორდება.
რუსთავი თბილისის ავტომაგისტრალი სამ მონაკვეთად არის დაყოფილი. მშენებლობაც ამის მიხედვით ხორციელდება. შუა ყველაზე რთული მონაკვეთი თავდაპირველად პროექტის მიხედვით მჭიდროდ დასახლებულ ფონიჭალასა და სოღანლუღის ტერიტორიაზე გადიოდა. მოგვიანებით გზის მარშრუტის ცვლილება მოხდა. გურამ ვახტანგიშვილის ინფორმაციით, გზის ეს მონაკვეთი მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს გაყვება და გვერდს აულის დასახლებულ პუნქტებს. სინო ჰიდრო კორპორეიშენის აღმასრულებელი დირექტორის გურამ ვახტანგიშვილის ინფორმაციით, ტენდერი ამ მონაკვეთის მშენებლობაზე უკვე დასრულებულია. ტენდერში მონაწილეობდა 18 კომპანია, მაგრამ შემდეგი ეტაპი 6-მა კომპანიამ გადალახა, მათ შორის ვახტანგიშვილის კომპანიამ. მუნიციპალური განვითარების ფონდის გავლით მშენებლობას ამჯერადაც აზიის ბანკი დააფინანსებს. საპროექტო განაცხადებიც ამ ბანკშია გადაგზავნილი. კომპანიები სატენდერო პაკეტების გახსნას ელოდებიან.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. გადაცემას კი განმაგვწობთ სიუჟეტით იმის შესახებ, რა მდგომარეობაშია საგზაო ინფრასტრუქტურა ქუთაისში, სადაც ბოლო 6 თვის განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. სტატისტიკის თანახმად 2015 წლის განმავლობაში 238 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა და 12 ადამიანი დაიღუპა. რას უკავშირებენ მძღოლები და მგზავრები საგზაო შემთხვევების რაოდენობის გაზრდას? თემაზე ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ლეტალურად დასრულებული ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზად გადაჭარბებულ სიჩქარესთან ერთად მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, საგზაო ნიშნების არცოდნა და მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება სახელდება. მოქალაქეთა ნაწილი საგზაო უსაფრთხოების შესახებ კანონის გამკაცრების და ჯარიმების გაზრდის მომხრეა.
პრომეტი კონტროლი უნდა მოხდეს საგზაო მოძრაობის წესების დაცვის მომხრევა, რომ გამკაცრდეს კანონი და გაიზარდოს ჯარიმები, იმიტომ რომ სტატისტიკა ავტოსაგზაო შემთხვევების არის ძალიან მაღალი და პრობლემა არის ძალიან მწვავე.
Radio თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მოქალაქეთა უსაფრთხოებაზე ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა ზრუნავდეს. Რესპონდენტთა თქმით, საჭიროა ქალაქის ქუჩებში ზებრების დამატება და ნიშნულების მუდმივად განახლება, რადგან ბოლო დროს ავტომობილების რიცხვი საგრძნობლად გაიზარდა და მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისის შემოვლითი გზა ფუნქციონირებს, ქალაქის ცენტრალური ქუჩები პიკის საათებში განსაკუთრებით გადატვირთულია. ჭავჭავაძის გამზირზე კი ადგილობრივები გადასასვლელი ხიდების მოწყობას ითხოვენ, რადგან ავტომფლობელთა ნაწილი ფეხით მოსიარულეებს გზას არ უთმობს.
ბევრს გაუჩერებია და გადავტარები ვარ. ბევრს არა, ბევრს სირბილეთ გადავსულათ, რომ ის გამოქცეული მაშინა არ დაგვიმასნო და მტერს დააბს.
ხელისუფლება არანაირად არ ზრუნავს ფეხით მოსიარულეებზე, არც მძღოლებზე და საერთოდ ადამიანის სიცოცხლეზე ავქალაში. ყველაფერი არის თვითდინებაზე მიშვებული.
ფეხით მოსიარულეთა მხრიდან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაზე ჩივიან თავის მხრივ ავტომფლობელები და ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზებად ხშირ შემთხვევაში ამორტიზებულ გზებს და მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურას ასახელებენ.
ხელი შემშელი ჩემთვის არის მაგალითად ეს დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურის გადათხრილი გზები და ჭისთავები არის კიდე დაბლა და ან ამოწეული და მოძრაობის დროს ეს ჭისთავებს ული გვერდს და საგზაო ნიშნები ისეთ ადგილას არის ზოგჯერ რომ ხეს ფოთლები უშის თუ არ მიუახლოვდი ვერ შეამჩნევი ქვით მოსიარულეები ვისაც სადაც უნდა იქ გადადის და საავარიო სიტუაციას ქმნიან ძღოლები ადრე უფრო ხილობდნენ და იყო წესრიგი და ახლა აღარ ემორჩილებენ არ თუ სადმე ვიდეო კამერა არაყენია ან სვეტაფორი არ გათიშული არ რაღაცა ხო მაგ დროს უკვე საშინელება არის მოძრაობა.
ადგილობრივ თვითმმართველობაში კი განმარტავენ, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად ქალაქის ცენტრალურ გზებზე გამყოფი ზოლი მოეწყო და ყველა სკოლისა და საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერები დამონტაჟდა. ორ ადგილზე კი იქ, სადაც ფეხით მოსიარულეებს საფრთხე ექმნებოდათ, ხელით სამართავი შუქნიშნები განთავსდა. მერის მიერ გატარებული ამ ზომების მიუხედავად ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკა არასახარბიელოა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების აზრით, ლეტალური შემთხვევების შესამცირებლად აუცილებელია ფეხით მოსიარულეებმა და ავტომფლობელებმა უსაფრთხოების წესები დაიცვან. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თათა კაჭკაჭიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყულგროული რეგიონული მაცნე, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პროგრამას სწორედ საერთაშორისო თემებით ვაქცელებთ. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, რომელმაც რიოს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა აუკრძალა 100-ზე მეტ რუს სპორტსმენს, ღია დავაში შევიდა მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოსთან, რომელიც მიიჩნევს, რომ შეჯიბრებაზე აკრძალვა აბსოლუტურად ყველა რუს ათლეტზე უნდა გავრცელდეს. მოსმინეთ სამომი ასათიანს.
ოლიმპიურ თამაშებში რუსეთის სპორტსმენების მონაწილეობის საკითხზე ღია დავა წარმოიშვა საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს, რომელმაც რიოს თამაშებში მონაწილეობა აუგზალა 100-ზე მეტ რუს სპორტსმენს და საერთაშორისო ანტისადოპინგო სააგენტოს შორის, რომელიც თვლის, რომ შეჯიბრებაზე აკრძალვა აბსოლუტურად ყველა რუს სპორტსმენზე უნდა გავრცელდეს. ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა თომას ბახმა 1 აგვისტოს გააკრიტიკა ანტისადოპინგო სააგენტო. მისი თქმით, სააგენტომ ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე წამოაყენა რუსეთში დოპინგის პრაქტიკის და მისი დაფარვის სისტემის საკითხი, რამაც კომიტეტს მცირე დრო დაუტოვა სამოქმედოდ. ოლიმპიური თამაშები 5 აგვისტოს იწყება. შესაბამისად, კომიტეტმა სპორტის ცალკეული სახეობების ფედერაციებს მიმართა თხოვნით, მათ თავად გადაეწყვიტათ, ვის ექნებოდა თამაშებში მონაწილეობის უფლება და მათ რეკომენდაციებს ოლიმპიური კომიტეტი ახლა განიხილავს, თამაშების დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე. ეს გადაწყვეტილება სამართალს ეხებაო, განაცხადა ბახმა რიოში გამართულ ოლიმპიურ ასამბლეაზე 1 აგვისტოს და დასინა, სამართალი პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოსო. ბახის თქმით, კომიტეტს აუცილებელი გადაწყვეტილებების მიღება მოუხდა ბრალდებები სერიოზული ხასიათის გამო ვერ შევძელით რუსი სპორტსმენების უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვა, თუმცა მეორე მხრივ სპორტსმენს ვერ წავართმევთ ადამიანის უფლებას, ჰქონდეს საშუალება დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობაო, განაცხადა ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა.
And you cannot deprive
You cannot deprive any human being.
ადამიანს ვერ წაართმე უფლებას და ვფიქრობ განსაკუთრებით სპორტსმენს, ვის წინაშეც პასუხისმგებლობა გვაკისრიას, უმცირეს შესაძლებლობა მიუცეთ საკუთარი უდანაშაულობის დასამტკიცებლად. და სწორედ ეს არის განსხვავება მაკლარენის ანგარიშთან მიმართებით. როგორც მან თავად ახსნა, მისი მანდატი ითვალისწინებდა სისტემის გამოაშკარავებას, რაც მან გააკეთა და კლავაც უნდა გააგრძელოს. სისტემა მან შოკის მომგვრელი ფორმით გამოააშკარავა.
And this he did in a really shocking way.
ბახის თქმით, ახლა უნდა გადაწყდეს მთავრობის ქმედებების გამო საშელი, რამდენად შეიძლება შეეხოს ცალკეულ სპორტსმენებს.
We now have to decide what does this system mean for each.
ახლა უნდა გადავწყვიტოთ, რას ნიშნავს ეს სისტემა ყოველი ცალკეული ინდივიდისთვის და რამდენად მკაცრად შეგიძლია დასაჯო ცალკეული ადამიანი მისი მთავრობის ჩავარდნის ან მანიპულაციის გამო.
ანტისადოპინგოს აგენტოს ხელმძღვანელმა კრეიგ რიდიმ, რომელიც მომხრეა აგზავლა რუსეთის ყველა სპორტსმენზე გავრცელდეს, განაცხადა, სააგენტოს სხვა გზა არ ქონდა. ოლიმპიური კომიტეტისთვის უნდა წარედგინა ეს ბრალდებები, როცა ისინი დამოუკიდებელმა კომიტეტმა დაამტკიცა 18 ივლისს გავრცელებულ ანგარიშიო. ამ ანგარიშის გამოქვეყნებამდე დოპინგის შესახებ ცნობები მედიაში ვრცელდებოდა მიმდინარე წელს. თამაშების წინა პერიოდში ამგვარი ცნობების გავრცელება დესტაბილიზაციას იწვევს, თუმცა ცხადია, რომ ანგარიში მოტანილი გარემოებების სერიოზული შინაარსის გამო ისინი მყისია რა თუნდა გამოქვეყნებულიყო და რეაგირებაც უნდა მოხოლოდაო დასინა რიდი. მისი თქმით, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც CBS-ის გადაცემაში და გაზეთ New York Times-ში 8 და 12 მაისს გამოითქვა ბრალდებები მოსკოვის და სოჭის ლაბორატორიების ყოფილი დირექტორის დოქტორ გრიგორი როჩენკოვის მხრიდან დადასტურდა, რომ ანტისადოპინგო სააგენტოს კონკრეტული მტკიცებულება ჰქონდა ამ პროცესებში რუსეთის სახელმწიფოს მონაწილეობის შესახებ.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა დავაზე რიოს ოლიმპიურ თამაშებში რუსი ათლეტების მონაწილეობის გარშემო.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 51 წუთია. ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახანოს თავისუფლების ბოლოს შემთხვევით ყოველგვირულ პროგრამა ახალ ევროპას. თურქეთი ულტიმატუმს უყანებს ევროკავშირს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ პირველად თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ განაცხადა გერმანიის მედიასთან ინტერვიუში. ახლა კი ევროკავშირს დანაპირების შეუსრულებლობაში ბრალი დადო თავად პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. ვარაუდობენ, რომ ბრიუსელის პასუხმა და ანკარის რეაქციამ შესაძლოა დიდი გავლენა მოახდინოს ევროკავშირში მიმდინარე პროცესებზე, მიგრანტთა კრიზისზე და ზოგადად ვითარებაზე რეგიონში. ამ თემას ეძღვნება დღეს ყოველგვირული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
თუ კი არ იქნება სავიზო ლიბერალიზაცია, იძულებული ვიქნებით ხელი ავიღოთ მიგრანტთა უკან გაყვანის 18 მარტს ხელმოწერილ შეთანხმებაზეო. ასე უთხრა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ გერმანულ გამოცემა ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგს. მართალია, მინისტრმა იქვე დაამატა, ეს მუქარა არ არისო, მაგრამ მისი ეს განცხადება ბევრმა სწორედ ულტიმატუმად აღიქვა. ოფიციალურმა ბერლინმა მაგალითად განაცხადა, რომ ევროპა თურქეთს შანტაჟის უფლებას არ მისცემს. გერმანიის ვიცე-კანცლერმა ზიგმარ გაბრიელმა ასე თქვა: ექნება თუ არა თურქეთს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირში, თავად თურქეთის გადასაწყვეტია, ამისთვის მათ უნდა პატივის ცენ საერთაშორისო შეთანხმებებს და ბოლო დროს ანკარა რადიკალურად შორდება ევროპასო. ევროპისგან დაშორების მაგალითად გაბრიელმა სიკვდილით დასჯის აღდგენისკენ გადადგმული ნაბიჯები დაასახელა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა კი 2 აგვისტოს გაკეთებულ განცხადებებში აქცენტი ევროკავშირის დაპირებებზე გააკეთა და არა თურქეთის ვალდებულებებზე. მან ბრალი დასდო ევროკავშირს, რომ ის არ ასრულებს ევროკავშირსა და თურქეთს შორის მიგრანტებთან დაკავშირებით მიღებულ შეთანხმებას. ერდვანის თქმით, თურქეთს არ მიუღია ამ შეთანხმებით განსაზღვრული 3 მილიარდი ევრო და არ მიუღია დაპირებული სავიზო ლიბერალიზაცია. Სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ დაპირების შესრულებას კი ჯერ შეუშალა ხელი ანტიტერორისტულ კანონთან დაკავშირებულმა უთანხმოებამ. შემდეგ კი, რაც უფრო მთავარია, ამას დაემატა დასავლეთის საყოველთაო შეშფოთება იმ ანტიდემოკრატიული პროცესებით, რაც მოყვა თურქეთში არ შემდგარ სამხედრო გადატრიალებას. ბრიუსელიდან გავრცელებული სიგნალების მიხედვით, თუ თურქეთში მიმდინარე პროცესები ამავე მიმართულებით გაგრძელდა, დიდი ალბათობით ევროკავშირი არ დააპირებს, რომ წლის ბოლომდე დაასრულოს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი თურქეთისთვის. ანკარა კი კურსის შეცვლას არ გეგმავს. პირიქით, 2 აგვისტოს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მეჰმუდ ჩავუშოღლუ პაკისტანში ჩავიდა, სადაც თავის კოლეგას სარტაჯ აზიზს შეხვდა. განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო თურქეთის მოთხოვნა პაკისტანს დაეხურა სკოლები, რომლებიც ფეთულა გიულენის სახელთანაა დაკავშირებული. გიულენს სანკარა ადანაშაულებს, რომ პუჩის მცდელობა მისი ორგანიზებული იყო და მას საერთაშორისო ტერორისტად მოიხსენიებს. ჩავუშოღლუს განცხადებით მას მთელს მსოფლიოში უნდა შეებრძოლონ.
This bloody terrorist organization has a global network of schools.
ამ სისხლიან ტერორისტულ ორგანიზაციას გააჩნია სკოლების, ბიზნეს ასოციაციების და კულტურული ორგანიზაციების გლობალური ქსელი. წარსულში ჩვენ მათ მხარს უჭერდით, მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით, რომ მათ შეფარული მიზნები ამოძრავებთ. ჩვენ არ ვიცოდით, რომ ისინი ცდილობდნენ ძალაუფლება ხელში ჩაეგდოთ თურქეთში. ამ ჯგუფის პირველ მცდელობას ადგილი ჰქონდა 2013 წლის დეკემბერში. შესაბამისად, ამ ტერორისტულ დაჯგუფებას მთელ მსოფლიოში უნდა შევებრძოლოთ. ჩვენ პაკისტანისგან სრული ხელშეწყობა გვაქვს.
All over the world and we have full cooperation with Pakistan.
სკოლები, რომლებიც პაკისტანში მდებარეობს, რომლებიც თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლაპარაკობდა, ეკუთვნის ორგანიზაცია პაკ თურქს. მათ მიერ მართულ ათობით სკოლასა და კოლეჯში 10000-ზე მეტი ადამიანი სწავლობს. დაუც სკოლა აცხადებს, რომ კავშირი არ აქვს ფეთულა გიულენთან. ამის მიუხედავად პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ შეისწავლიდა მათი დახურვის საკითხს.
ზოგიერთი სკოლა თუ კარგადაა მართული და კარგ განათლებას იძლევა, ჩვენ ვეცდებით ეს გავარკვიოთ და ისინი მუშაობას გააგრძელებენ. რაც შეეხება სხვა საქმიანობებს, შეიძლება საჭირო გახდეს მათი შეზღუდვა ისე, როგორც ამას თურქეთი
მოთხოვს.
ასე, მართალია, ისლამაბადი ტერიტორიულად კარგა მოშორებითაა ბრიუსელიდან, მაგრამ იქ მიმდინარე პროცესებმაც შესაძლოა დიდი გავლენა მოახდინოს ევროკავშირში მიმდინარე პროცესებზე. თუნდაც იმიტომ, რომ ბრიუსელი ამბობს, თურქეთმა რიტორიკა უნდა შეარბილოს, უარი თქვას ანტიდემოკრატიულ ქმედებებზე და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი ევროკავშირის დათმობა სავიზო საკითხთან დაკავშირებითო. ანკარა კი პასუხად პაკისტანში სკოლების დახურვას ითხოვს და დასავლეთს ბრალსდებს ტერორისტების მხარდაჭერაში.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, ის სამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.